«Ուրախ եմ, որ վերջապես սովորեցի խոսել», ասաց նա։ «Ես այնքան բան եմ ուզում ասել, բայց այդ ամենն այնքան մեծ է, որ չեմ կարողանում հարմար բառեր գտնել. Երբեմն ինձ թվում է, թե ամբողջ աշխարհը, ամբողջ կյանքը, ամեն մի խոտ կոչ են անում ինձ և պահանջում, որ ես խոսեմ նրանց փոխարեն. Ես զգում եմ այդ, բայց ինչպես նկարագրեմ? Ես զգում եմ ամեն բանի վեհությունը, բայց երբ սկսում եմ խոսել, ստացվում է մանկական թոթովանք. Բարդ խնդիր է մտքերն ու զգացումները բառերով մարմնավորել կարողանալը, բերանացի կամ գրավոր, և այնպես, որ ընկնդիրը կամ ընթերցողը հասկանա դրանք, որպեսզի դրանք վերստին մարմնավորվեն նրա մեջ նույն մտքերի ու զգացումների ձևով. Դա անհամեմատելի մի խնդիր է. Ահա տեսեք, ես դեմքով թաղվում եմ խոտի մեջ, և այս բույրը, որ շնչում եմ, իմ մեջ առաջացնում է հազարավոր մտքեր ու պատկերներ. Չէ՞ որ ես շնչեցի դիեզերքի բույրը. Ես լսում եմ երգեր ու ծիծաղ, տեսնում եմ երջանկություն և վիշտ, պայքար, մահ, ուղեղումս անհամար տեսիլներ են առաջանում, և ես կուզենայի դրանք հաղորդել ձեզ, ամբողջ աշխարհին, բայց ինչպես անել այդ? Իմ լեզուն կաշկանդված է, ես կուզենայի բառերով հաղորդել ձեզ այն ամենը, ինչ ես զգում էի, երբ քիչ առաջ շնչում էի խոտի բույրը. Բայց ոչինչ դուրս չեկավ, ստացվեցին միայն աղոտ, անճոռնի ակնարկություններ, բառերի ինչ-որ անկապ կուտակում, մինչդեռ ես այնպես եմ ուզում խոսել։ Օ՜հ, նա հուսահատ սկսեց կոտրատել մատները։ Դա անհնար է, անհնար է պատմել, անհնար է հաղորդել։
Բայց դուք շատ լավ եք խոսում,
հավաստում էր Ռութը։
Պարզապես զարմանալի է, որ դուք այս կարճ ժամանակում սովորեցիք խոսել։ Միստր Բեթլերը հանրացանոթ ռետոր է։ Նահանգի կոմիտեն միշտ նրան է հրավիրում ճար արտասանելու նախընտրական պայքարի ժամանակ։ Իսկ այն օրը, ճաշին, դուք նրանից վատ չէիք խոսում, բայց նա ավելի զուսպ է։ Դուք շատ եք տաքանում, բայց դա աստիճանաբար կանցնի։
Ձեզանից հրաշալի հռետոր դուրս կգա։
Դուք շատ առաջ կգնաք, եթե ուզենաք։
Ձեր մեջ ուժ կա։
Դուք ընդունակ եք մարդկանց տանել ձեր հետևից։ Ես վստահ եմ դրան։ Դուք կարող եք հաղթահարել ձեր ճանապարհին ամեն մի դժվարություն ճիշտ այնպես, ինչպես հաղթահարեցիք քերականությունը։ Դուք կարող եք հայտնի փաստաբան դառնալ կամ քաղաքական գործիչ։ Ոչինչ չի խանգարում ձեզ ձեռք բերել նույնպիսի հաջողություն, որպեսին ձեռք է բերել միստր Բեթլերը։ Անցմին առանց կատակի, ավելացրեց նա ժպտալով։
Նրանք շարունակեցին զրույցը։ Ռութը սովորականի պես սիրալիր, բայց հաստատակամ խոսում էր, որ անհրաժեշտ է սովորել։ Նշում էր, որ լատիներենը անպայման հիմքն է ամեն տեսակի կարիերայի։ Աղջիկը նկարագրեց իր իդեալը, թե ինչպես է պատկերացնում մարդուն և տղամարդուն, իսկ և իսկ նկարագրելով իր հորը, և լրացնելով նրա բնութագիրը բացահայտորեն միստր Բեթլերից փոխ առած մի քանի գծիկներով։ Մարտինը լսում էր նրան, մեջքի վրա պառկած, և հրճվելով նրա շրթների ամեն մի շարժումից։ Բայց Ռութի խոսքերն արձագանք չէին գտնում նրա սրտում։ Աղջկա նշած հեռանկարները չէին հրապուրում նրան, և նա զգում էր հիասթափության մի խուլ դառնություն, մի ախառնված սիրո սաստիկ տանջանքին։ Աղջիկը ոչ մի բառ չասաց նրա գրական աշխատանքի մասին, և նրա բերած գրվածքները թափված էին գետնին, առանց որևէ ուշադրություն գրավելու։ Վերջապես խոսակցության մի դադարի ժամանակ Մարտինը նայեց արևին, չափեց նրա բարձրությունը հորիզոնից, և սկսեց հավաքել իր գրվածքները, հիշեցնելով դրանց մասին։
«Ախ, ես մոռացել էի», աշխույժ ասաց Ռութը։ «Ես շատ եմ ուզում, որ դուք կարդաք դրանք»։ Մարտինը նրա համար կարդաց այն պատմվածքը, որ իրեն թվում էր ամենալավը. Նրա վերնագիրն էր «Կյանքի գինին», և այն գինին, որ հարբեցրել էր Մարտինին այդ պատմվածքը գրելիս, նորից խփեց նրա գլխին այժմ, կարդալիս. Պատմվածքի ինքնատիպ հղացման մեջ յուրահատուկ մի թովչանք կար, և նա աշխատում էր ուժեղացնել դա հուզիչ բառերով և դարձվածքներով. Գրելու ժամանակ նրա մեջ վառված ոգեշնչման հուրը դարձյալ համակեց նրան, և նա կարդում էր ահագին հափշտակությամբ, առանց ոչ մի թերություն նկատելու. Այդպես չէ Ռութի տպավորությունը. Նրա նուրբ լսելիքը միանգամից նկատեց գրվածքի բոլոր թույլ կողմերը, բոլոր չափազանցությունները. Սկսնակ գրողի ծայրահեղ պաթոսը, նախադասության ռիթմիկ կառուցվածքի հաճախակի խախտումները. Աղջիկն առհասարակ ռիթմ չէր գտնում նրա պատմվածքում, բացի այն տեղերից, որոնք հնչում էին բռնազբոսի կերպով չափված ձևված. Եվ դա անախորժ տպավորություն էր թողնում նրա վրա, որպես վատ դիլետանտիզմ. Դիլետանտիզմ. Այս էր աղջկա վերջնական վճիռը. Բայց նա չարտասանեց այդ բառը. Ընդհակառակը, նա միայն մի քանի աննշան դիտողություններ արեց, և ասաց, որ ընդհանրապես պատմվածքը շատ է հավանում. Իսկ Մարտինը հիասթափված էր. Ռութի քննադատությունն իրավացի էր. Նա չէր կարող չխոստովանել այդ. Բայց չէ, որ ինքը կարդաց իր գրվածքը, ոչ թե նրա համար, որ նա ուղումներ անի, ինչպես դպրոցում անում են աշակերտների շարադրություններում. Բանը մանրամասնությունները չեն. Այդ բոլորը կարելի է ուղղել. Իհարկե, վաղ թե ուշ նա ինքը կվարժվի նկատել մանր մեղանչումները, և կամ բոլորովին խուսափել դրանցից. Բայց չէ, որ այդ պատմվածքում նա աշխատել է զետեղել մեծ, կենթանի կյանքի մի կտոր. Նա հենց կյանքի այդ կտորն էր ուզում ցույց տալ Ռութին, և ոչ թե կետերով ու ստորակետերով բաժանված մի շարք նախադասություններ. Մարտինը ուզում էր, որ նա զգար այն մեծ ու կարևոր բանը, որ ինքը տեսել է սեփական աչքերով, ըմբռնել է իր բանականությամբ, շոշափել ձեռքերով և զետեղել այդ կարճ տողերի մեջ. Ակներև է, որ դա չի հաջողվել, մտածեց նա. Թերևս խմբագիրները վերջի վերջո իրավացի են. Նա տեսնում էր մեծն ու կարևորը, բայց չէր կարողանում խոսքերով արտահայտել այդ. Եվ թաքցնելով իր հիասթափությունը, Մարտինը հեշտությամբ համաձայնեց Ռութի քննադատությանը. Իսկ աղջկա մտքով էլ չանցավ, թե բողոքի ինչպիսի մեծ փոթորիկ առաջացրեց Մարտինի հոգում. «Ահա այս փոքրիկ պատմվածքը ես վերնագրել եմ կաթսա», ասաց նա, բանալով մի այլ գրվածք. «Չորս թե հինգ ամսագիր մերժեցին այն. Բայց եվ այնպես այդ պատմվածքը դուր է գալիս ինձ. Իհարկե, ինձ համար դժվար է սեփական գործը դատել. Բայց իմ կարծիքով, նրանում ինչ-որ բան կա. Թերևս դա չգրավի ձեզ այնպես, ինչպես գրավել է ինձ. Բայց պատմվածքը կարճ է. Ընդամենը 2000 բառ». «Ինչ սարսափելի է», բացականչեց աղջիկը, երբ նա վերջացրեց ընթերցումը. «Դա սարսափելի է. Պարզապես սոսկալի է». Մարտինը թաքուն գոհունակությամբ նայեց նրա գունատ դեմքին, փայլփլող աչքերին ու սեղմված ձեռքերին. Ինքը հասել էր իր նպատակին. Կարողացավ հաղորդել աղջկան այն զգացումներն ու մտքերը, որոնք գրավել էին իրեն. Պատմվածքը դուր եկավ աղջկան, թե ոչ, միևնույնն է. Կարևորն այն է, որ դա նրա վրա տպավորություն թողեց. Ստիպեց նրան ուշադիր լսել, այնպես որ աղջիկը մինչև անգամ չնկատեց մանր թերությունները. «Դա կյանքն է», առարկեց նա. «Իսկ կյանքը ոչ միշտ է հրաշալի. Թերևս շատ տարօրինակ եմ կառուցված, բայց ես այստեղ էլ եմ գեղեցկություն գտնում. Ընդհակառակը, դա ինձ համար 10 անգամ ավելի թանկ է թվում այդ». «Բայց ինչու այդ դժբախտ կինը չէր կարող», ընդմիջեց նրան Ռութը, և իսկույն դարձյալ բացականչեց վրդովված. «Օ, դա այլանդակ է, զզվելի է, կեղտոտ է». Մի պահ Մարտինին թվաց, որ ինքը անզգայացավ. «Կեղտոտ է»… Նա երբեք չէր մտածել այդ մասին, երբեք չէր ենթադրել. Ամբողջ պատմվածքը նրա աչքի առաջ վառվում էր հրեղեն տառերով,
և այդ շողքի չլացած, դրանում ոչ մի կեղտ չէր նկատու։ Ահա նրա սիրտը դարձյալ տրոփեց։ Նրա խիղճը հանգիստ էր։
«Ինչու դուք ավելի գեղեցիկ մի սյուժեր չընտրեցիք»,
ասաց Ռութը։
«Մենք գիտենք, որ աշխարհում շատ կեղտոտ բաներ կան, բայց դա բոլորովին չի նշանակում»,
Ռութը շարունակեց ասել ինչ-որ բաներ, զայրույթից բռնկված։ Բայց Մարտինը նրան չէր լսում։ Նա նայում էր նրա կուսական դեմքին, այնքան ամեղ, այնքան սրտառուճ կերպով ամեղ, որ կարծես նրա անարատությունը թափանցում էր Մարտինի սրտի խորքը, մաքրելով ու լվանալով նրան եթերային զով ու քնքուշ ցորքով, ինչպես աստղերի փայլը։
«Մենք գիտենք, որ աշխարհում շատ կեղտ կա»,
Մարտինը մտածեց, թե Ռութը ինչ կարող էր գիտենալ, և ուրախ ժպտաց ինքն իրեն, կարծես աղջիկը կատակում էր նրա հետ։ Միակ ընթարթում նրա աչքի առաջ բռնկվեց կենցաղային կեղտի անսահման օվկիանոսի տեսիլքը, որն իրեն այնքան լավ ծանոթ էր, որի մեջ ինքն այնքան լողացել է, և նա ներեց աղջկան, որ չհասկացավ իր պատմվածքը։ Ռութը մեղավոր չէր, որ չհասկացավ։